Дава, точно така, при 97 депутати няма как да направиш това, ни на малцинство, ни на мнозинство.
Кой ще го подкрепи?
Така, да спомена за нашите слушатели, а и за вас, уважаеми мои събеседници в студиото, протестите пред НДК продължават и се увеличават.
Ами това е ясно, че ако бъде съставено правителство на ГЕРБ, екстремизма в страната ще нарасне. Ако ще,
Валерий Личев.
Ако ще и да нямаме по-голяма партия от ГЕРБ, но вземат ли властта и опитват ли се да управляват, това ще предизвика екстремизъм, който може да има фатални последици. Между другото, един Бригос Перухов, мисля, че го каза днес по телевизията, че ситуацията може да се да достигне до гражданска война. Не, че го пожелава, но моите мисли са такива. Нарастване на екстремизъм.
Да. Дано не се стига до това, защото в 21 век граждански войни в държава членка на Европейския съюз, това е просто някаква абсурдна ситуация. Да. Владимир Кучев.
Взема повод от думите на господин Личев, просто за да лансирам някаква хипотеза относно ролята на Атака. В този смисъл наказаното на господин Личев, бих допуснал, че ако Атака се въздържи да приеме офертата на Борисов за съвместно коалиционно правителство, Атака би спечелила много в очите на избирателите
за
бъдещ вод. И по този начин тя би могла да конструира този образ, който се опита да конструира, но не точно.
Абсолютно съм съгласен. И това е една от политиките. Просто ще трябва да чакаме няколко месеца, за да могат партиите да натрупат.
В момента всяка една партия би спечелила от това да каже, ние няма да управляваме в перспективите на един бъдещ живот. И тогава стигаме до ситуация, в която защо ходихме на избори.
Да.
И къде е политическата отговорност, крайна сметка?
Не е, нали, този вариант, защото всъщност между политиката реалната и това как би следвало да изглежда една политическа формация пред своите избиратели, в общи линии много често се разминават. Така както видяхте, ние тук направихме един сценарий за намиране на форма, под която ДПС и Атака биха намерили.
Общия език заради общо управление.
И имайте предвид, че все пак Атака, независимо от това, че участва вече дълги години в политическия живот на България, не е участвала пряко в управлението. А това е изключително важен стимул.
Така е.
Защото всъщност можеш да затвърдиш позицията си и наистина се превърнеш в партия в случай, в който успееш да
минеш и през управлението.
Да,
така е,
реализираш едно управление.
Да, но от друга гледна точка, винаги тези крайни партии, които влезнат Юлиана в управлението, Гачева, неминуемо са принудени да смекчат своите позиции. И в този случай, при едно управление, независимо от партньора в него, ще доведе до негативи за
Атака. Много ми е неудобно. Прекъсвам ви, защото имаме връзка с Юлий Павлов, директор на Център за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте.
И така, господин Павлов, какви са вашите предварителни резултати? Какво можем да чуем от вас като анализ за предизборната кампания и изборния ден?
И сега за предизборната кампания сещам се за това, което някой барове в Дивия Запад пише. Не стреляйте по пианиста, той толкова може.
Така?
Но очевидно нашите политици толкова могат за кампанията. Да, нищо не прилича.
Къде беше най-голямата слабост и къде най-много успяха да спечелят политиците?
Значи, нямаше състезание на идеи,
идеи
по основните въпроси, които тревожат хората. А именно ниските доходи, безработицата, бедността, лошото здравеопазване. Всичко това остава на заден план.
Да.
И не мога да кажа, че само една партия е виновната, просто се получи някаква спирала. За...
Да. Така, резултатите.
Но както и да е, все пак ГЕРБ печели. Колко е разликата, още не можем да кажем, тъй като данните от екзит пола са все пак с доста голям процент грешка.
Така.
Освен това има много откази.
Защо така? Защо така, господин Павлов, всички социолози отбелязвате?
То винаги има откази, има тази година, отказите са повече. И има основание да се предполага, че гласувайте за БСП, са повече между отказващите да отговорят. Така че разликата накрая може би ще бъде по-малко от тези
сегашните проценти.
3 или 5%, които дават екзит пол.
Да, да.
Другото, което трябва да се отбележи е, че ние коментирахме, че няма да е възможна двупартийна коалиция, но това беше при условие, че в парламент има 5 партии.
Така.
При условие, че 4 партии ще бъде възможно и правителство на ГЕРБ с подкрепа на Атака и правителство на БСП с подкрепа на ДПС. Едно от двете, но още не знаеме кое.
Така.
Докато не излезат резултатите от паралелното преброяване поне,
така,
а може би и крайните резултати на ЦИК, ние няма да знаеме коя от тези правителства е възможно.
Паралелното третия преброяване, кога кой можем да го очакваме, господин Павлов?
И предполагам, че след 23 часа.
След 23 часа, така. Други...
Друго, което на мен ми направи впечатление, е изключително високия процент гласове, които не произвеждат депутати, които остават под бариерата. То е близо 24%.
Да. Това означава ли, че се е състояла все пак промяната? Че действащите политици в 42-я парламент не можаха да спечелят доверието на избирателите, то се разпиля в партиите на промяната?
Ами, аз не знам дали това са били партии на промяната. Това е просто протестен вод.
Протест.
Извиняйте.
Да.
Значи, моите наблюдения са, че когато се правят промени в изборните закони, трябва да се мисли, а не да се съобразяваме с улицата или някой път дори с съвети от ОССЕ или от друга европейска структура.
Да.
Всички бяхме убедени преди 4 или преди 8 години, че е безумие да се вярват по 40 и няколко партии.
Да.
Въведохме ограничения, въведохме по-висок депозит и така нататък. Сведохме партиите, които се явяват до изборите до 14-15% и съответно се губеха под 10% от гласовете, подадени за малки партии.
Да.
Кое е по-демократично? Да може куцо и сакато да се яви на изборите и да се загубят една четвърт от подадените гласове или да се сложат ограничения, които да стимулират малките партии да се обединяват и да се загубят по-малко гласове. То мисля, че е очевидно. Но някой път се действа първо сигнал.
Няма да спра да питам господин Павлов и още нещо, което направи впечатление в тази предизборна кампания. Предизборна кампания в условия на тежък национален скандал. От проблема с подслушването до последния вчера с 350 000 допълнителни бюлетини. И така, икономическите показатели, доходите, безработицата, майките, пенсионерите ли решиха изборните резултати или СРС-та, ченгета, операции, големите уши и така нататък?
Ами, най-голямо отражение върху промените в нагласите имаха само скандали.
Скандали.
Значи, да. Докато кампанията течеше кротко, без скандали, резултатите за двете водещи партии почти не се променяха.
Така.
Известно сближаване настъпи едва след скандала с подслушванията, т.е. скандала с незаконното използване на СРС-та, скандала с подслушания разговор в дома на бившия премиер. Специално вчерашния скандал, може би пък имаше обратния ефект и повиши активността, защото нашата прогноза беше, че ще гласуват между 3 милиона и 200 хиляди и 3 милиона и 800 хиляди.
А те колко гласуваха?
Сега е трудно да направим точна оценка, но по някакви приближителни сметки, които направи, излизат се гласували около 3 милиона и 800 хиляди души, което е на горната граница на този интервал.
Но е по-малко, отколкото 2009 година.
И това никой не се е съмнявал, че бъде по-малко.
Така.
Това просто не е подлежало на въпрос,
да.
Но се очакваше в началото се очакваше да бъдат между 3,5 и 4 милиона.
Да.
След това намалихме малко прогнозата, но се оказва, че значи за такава атмосфера на всеобщо омерзение активността хич не е лош.
Още нещо. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това звучеше буквално през секунди в ефира на всички медии. Политиците предупреждаваха. Това законово разпореждане остана ли само призив или наистина прекрати порочната практика? Купените гласове имат ли своята роля и на избори 2013 според вас?
моето, аз нямам директни наблюдения, но моето впечатление е, че всички партии купуват, както и било и на всички избори преди това.
Тоест,
няма невинни.
Тоест,
няма невинни.
Това, че сме го криминализирали, съвсем не означава, че е спрял този процес.
Едни да.
Какво наложи присъствието на толкова много външни наблюдатели на тези избори, според вас, господин Павлов? Разговарям с Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Или политическата неграмотност на водещи политически сили, в което аз не мога да повярвам, или по-скоро желанието да се създаде някаква предварителна нагласа за манипулации, фалшификации и не знам какво се. Значи, тези партии, които твърдяха, че изборите могат да бъдат фалшифицирани, и дори се обединиха за да поканят една австрийска фирма, имат имат членове на секционни комисии, на районни комисии, на централната избирателна комисия. На всички нива в изборния процес те имат свои представители.
Да.
Твърдението, че изборите могат да бъдат фалшифицирани, означава само едно, че тези хора нямат доверие на своите представители в изборните комисии. Между другото, къде могат да бъдат фалшифицирани избори? Само на ниво секционна комисия.
Да.
На по-горните нива никакви фалшификации не могат да стават. Там вече има едни протоколи, които са готови и които просто се сумират аритметично. Не е необходимо австрийска фирма да изведе ги събира. Всяка българска социологическа агенция го прави. Едно дете с метало може да го направи. По-бавно, но ще го направи. И тези протоколи са публични и без австрийската фирма. Те се обявяват на сайта на ЦИК и излизат в бюлетин, който Централната избирателна комисия издава. Така че това, за човек, който познава изборния процес, тези твърдения са просто смешни.
И накрая, господин Павлов, тъй като вече истината излезе наяве, хубава, лоша, такава е тя, в следващия парламент повече от всякога ще бъдат необходими много радикални, много истински и реални промени. Реформата се забави доста, тя просто няма как повече да бъде отлагана. Какви, колко, докъде и как ще бъдат компромисите? Компромисите, от които явно ще се нуждае 42-я български парламент. Къде ще бъде границата и какви ще бъдат възможностите за компромиси?
След като се очертава да имаме само една възможност от две теоретични възможности, на практика се реализира една от тях.
Така?
Или правителство на ГЕРБ с подкрепа на Атака,
така?
Или правителство на БСП с подкрепа на ДПС.
Така?
И двете няма да бъдат посрещнати добре в обществото. Нещо повече. Ще има огромни настроения срещу тях и аз не вярвам, че такова правителство ще може да оцелее дълго.
Янаки Стоилов официално заяви, че едно правителство на Коалиция за България, Атака и ДПС не е лош вариант за България.
Значи правителство, което ще бъде, правителство, което ще бъде подкрепено от ДПС или Атака, е лош вариант вече. А правителство, което да бъде подкрепено и от двете, е ужасен вариант.
Защо?
И ако това не е ясно, това значи да се съберат в името на далаверата абсолютно несъвместими политически сили. Да не говорим, че за мен лично сили като Атака са на ръба на законността, но това е друг въпрос.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешна вечер, защото ви предстои още много работа.
Да,
благодаря. Лека работа. Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. Само за секунда да кажа кои сте в студиото. И ще кажете какво сте категорично против. И така, в студиото на Радио К2 Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Иван Начев, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валери Личев, Страхил Делийски и Теодора Ангелова. И така, да чуем какво категорично е против. Извинявайте, ще изкажете своето мнение, но имаме на линия още един социолог. Колю Колев, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
И така, във вашите представи, във вашите виждания, как изглежда изборния ден на избори 2013? Да започнем от там. България спечели ли, загуби от предсрочните парламентарни избори? И стана ли промяната или запазихме статуквото?
Ами, вижте, проблемата стана в този смисъл, ГЕРБ не е в състояние повече да управлява, това е кристално ясно. Независимо дали какво ще покажат окончателните данни, поне данните до тук ясно показват, че те не могат да имат парламентарно мнозинство, а ще трябва да търсят партньор. Само че с това лице, което вече имат, ще им бъде много трудно да намерят партньор дори в лицето на Атака. Така че много трудно можем да си представим, че има конфигурации, при която ГЕРБ ще участват в властта.
Как коментирате изявленията на две ключови фигури? Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП, който казва, че програмно правителство на Коалиция за България, Атака и ДПС не е лош вариант. И Цветан Цветанов, който казва, че ГЕРБ може да управлява в малцинство.
ГЕРБ категорично не може да управлява в малцинство. Друг е въпросът дали такова програмно правителство, каквото предлагат от Коалиция за България, е възможно. Сега, разбира се, при проява на здрав разум, ако не се цели навлизането в спирата на перманентни избори, предсрочни избори, е възможно да се търси формулата експертно, програмно правителство с относително ограничен мандат.
Да. Предизборната кампания, според мен, беше доста трудна и много негативна. Кой и защо наложи такава предизборна кампания и спечелиха ли избирателите от тази кампания? Или си спечелиха само партийните централи?
За съжаление, кампанията беше ужасяваща. Ярост, гняв, омраза, липса на трезво мислене, ако щете. Избирателите като че ли по-скоро бяха нахъсвани, отколкото на футболен матч като за Полянковци, отколкото така се говореше за сериозните неща. Това е тъжното. В този смисъл вие започнахте с въпроса дали България спечели или загуби. За мен печалбата е когато страната върви по пътя на разума. Когато се научава, хората се научават какво е политиката, какво може да се иска от нея, когато гласуват с разум, а не просто като за Полянковци на футболен матч.
Вярно ли е, че хората на вашия екзит пол на социолозите не са давали отговорите, които мислят? Че са скривали своето гласуване? И защо се случва така?
Да, има огромен брой откази. Нещо, което аз не съм виждал от началото на демократичната история, де-факто през целия си професионален стаж.
И какви са причините за това, господин Колев?
Голяма част от причините са страх. Значи ние сме се превърнали в едно общество на несвобода. Едно общество на хора, които се страхуват, това число и да участват в анонимно социологическо изследване. Това е горчивата истина. Страх, натиск, принуда, неща, които въобще след 24 години ние ушким сме европейци, ушким се съвлядахме в НАТО, в Европа, и това нещо се случва в тази страна. За последните години ние просто се върнахме назад в демократичното си развитие.
Разговарям с Кольо Колев, директор на агенция Медиана. Господин Колев, още един факт прави много силно впечатление. Партиите, които остават извън парламента, печелят още заето немалка част от гласовете.
Само искам да кажа, че все още твърде рано да бъдем категорични по отношение, да кажем, на България на гражданите, както и по отношение на ДСБ.
Дори те да влязат в парламента, пак навън остават партии, които взимат над 1% доста. Тоест за много хора предпочетаха да гласуват за такива партии с ясното съзнание, че техния глас няма да влезе в парламент.
Да, точно така, и това е голямата опасност пред страната. Защото
не ви чухме пред какво голяма опасност?
Пред страната.
Пред страната, да. Защо?
Половината от избирателите въобще не отидоха да гласуват. И в този смисъл няма да имат политическо представителство. Идеята, че Също така много избиратели гласа и мотива на вятъра и остават едни партии, които трудно могат да убедят голямата маса от хората, че се занимават с тези, така се грижат за техните интереси. Тоест, смисъл, недоволството ще продължи.
Господин Колев, кой реши изходът от избори 2013? Гласувалите?
Още не е решен изход от изборите.
Хората са го решили вече. Това, че ние не сме им преброили гласовете, не значи, че не е решен. Изборът е решен вече. Гласувалите или отказалите се от вота? Твърдите партийни почитатели или електоралната периферия? Позитивните или негативните участници в изборите? Големите или малките селища? Младите или възрастните? На първи прочит как изглеждат отговорите на тези въпроси?
Значи това, което до голяма степен предопределя изборите, е усещането за удареност от кризата.
Да.
Само като пример ще ви кажа, че примерно хората, които се живеят зле, живеят тежко, които се чувстват сериозно ударени от кризата, съотношението, примерно да кажем при двете основни партии е 40 БСП, 20 ГЕРБ. И обратното, тези, които се чувстват материално по-защитени, така в този смисъл се вълнуват от такива неща, като магистрали и спортни зали. Съотношението е 20 за БСП, 40 за ГЕРБ.
И накрая...
Разграничителната линия минава през кризата и материалното положение на хората.
Накрая не мога да не ви попитам. ГЕРБ е първата партия в историята, новата демократична история на България, която потвърждава своето първо място на два избора. Била е в управление и потвърждава.
Не мисля така.
Не мислите така, ама с най-висок резултат.
Моля?
С най-висок резултат е.
Това казвате
екзит половете, да.
Което е натоварен с грешки и аз определено...
А вие смятате, че може да се получи промяна ли в реалното преброяване?
Да, разбира се.
Добре, значи интригата остава.
Точно така.
Тогава ще ви търсим и в следващите дни, очевидно, за да продължим този коментар. Аз ви благодаря, господин Колев. Пожелавам ви успешна работа в тази дълга изборна нощ.
Добро.
Благодаря, Кольо Колев, директор на агенция Медиана. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Иван Начев, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валери Личев, Страхил Делийски, Теодора Ангелова. Най-напред Валери Личев, защото го прекъснах преди малко.
Значи бях категорично против това, което се прави в публичното пространство, експерти и псевдоексперти да обработват общественото мнение с твърденията, че образуването на политически коалиции е равносилно на организирана престъпна група, че колкото повече партии участват в една коалиция, толкова по-голямо разграване на страната ще падне. В основата на тия възгледи лежи, просто е срамно да се правят твърдения от социолози подобни изказвания, защото в основата на подобни твърдения лежи един субстанциализъм. В модерното общество сме приели, че дори престъпникът, дори рецидивистът има право да се поправи, да се социализира, да се адаптира към обществения живот. Да говорим за партиите като за субстанции, като за непроменливи вещества, като нещо подобно на камък, на животно или нещо друго, това е абсолютно недопустимо от гледна точка на съвременната политическа култура, която трябва да бъде изградена в България. Това всъщност, което чух за партии, които колкото повече участват в коалиция, толкова повече ще разграбва страната, всъщност е повторение на твърдението, с което Бойко Борисов дойде на власт и заяви само 2 месеца преди да избухнат уличните протести, че ще управлява още 60 години. Вероятно, 60-та годишнина от Октомврийската революция му е направила силно впечатление, когато е влязал в школата Симеон.
Да, и с тези думи всъщност той направи коалицията мръсна дума с подобни твърдения.
Да, точно това е, но за съжаление, подобни експерти и псевдоексперти правят абсолютно невъзможно по-нататъчното продължаване на политическия процес.
Да, много държави по света, в това число далеч пред нас в демократичното си развитие, доказаха, че могат да управляват и широки коалиции с на пръв поглед непримирими програми от сорта на много лява с много дясна партия, доказаха, че когато кризата, националния интерес, интереса на обществото налагат, могат да управляват. Само в България коалицията беше произведена в ранг на мръсна дума и нелегитимно едва ли не понятие.
Веднъж избран политическия представител трябва да защитява интересите интересите на цялото общество, а не на определена клика, на определена фирма, на определена партия и така нататък.
Сега, друг е въпросът, че в България и това се поискривява и не винаги избрания, избрания е легитимно избран, но не винаги легитимно продължава да, да действа от името на цялото общество.
Думите на демокрацията се посочват и от западни автори. Разбира така, че ние не трябва да се опакваме. Въпросът все пак е, че не трябва да допускаме да се манипулира, да продължават манипулациите на общественото мнение от тъй наречените експерти.
Юлиана Гаджева.
Не само манипулация към по-лошо, към задълбочаване на недоверието към партии, държавни институции.
Защото такива експерти сега са половината. След това сигурно и 3/4 няма да гласуват.
Всъщност институциите са тези, които придвижват ежедневния живот на, на хората, на нацията, на държавата. Виждали сме от историята, примерно последния пример е Белгия, която чудесно премина през политическа криза, но благодарение на изрядно работещи институции не се усещаше. Аз дори бях там по време на тази криза. Не може да се разбере по абсолютно нищо, че тази държава няма правителство в момента. Всичко се движеше по часовник до секундата. Затова доверието именно в институциите, въпреки че това доста се повтаря от 2-3 месеца насам, институциите става леко досадно, но е истина. Там това е силата, това са колоните на държавата.
Да,
и те трябва да бъдат силни, трябва да се уважават и да бъдат възприемани по един положителен начин.
Да се върнем на реалността в момента в България. Все повече представители на Коалиция за България, видни лица от БСП, започват да обясняват, че програмен кабинет с парламентарно представените партии без ГЕРБ ще бъде една подходяща форма на управление за следващите 4 години. И така, може ли да се ГЕРБ да изпадне в една трайна изолация, ако наистина парламентарно представените партии успеят да се договорят да управляват заедно? Така както току-що Юлиана Гаджева и Валери Личев дадаха примери с развитие в демократично отношение държави. Анастас Стефанов.
Тук между другото има и един детайл, който все още социолозите не уточняват. Дали Атака може възможно да стане трета политическа сила. По този начин това прави възможно ДПС да е в пасивната роля на коалицията, т.е. БСП и Атака, особено в социално-икономическата област, бидейки много по-близки в програмно отношение, могат да направят и БСП да протегне отношение с тихото мълчание на ДПС, да протегне ръка към...
Да, но все едно трите партии ще бъдат. Две не могат да бъдат.
Не
може с две партии, БСП и още една партия.
Само три също едно може реално да поставя.
А, така.
Предположение, че са четири. Ние в момента не знаем реалната парламентарна конфигурация.
Разбира се, но при тази, която в момента ни представят, ние разсъждаваме на базата на данните, с които разполагаме. Разполагаме с данни за четири партии. И на тази база казвам, че все повече лица на БСП започват да лансират предложението за програмен кабинет с парламентарно представени партии без ГЕРБ. И затова ви моля да разсъждавате над тази тема, която е реалност в момента. Утрешната реалност ще я коментираме утре.
Има голяма разлика. Ние, като че ли, трябва да направим едно уточнение. Задаваме въпроса, възможно ли е трите партии да управляват без ГЕРБ? Естествено, че е възможно...
Възможно ли е не да управляват без ГЕРБ? Какво ще бъде положението на ГЕРБ в такава ситуация?
Значи, вижте, ние трябва да направим едно...
Защото се разграничение
между управление и властване. Като че ли в нашата българска политическа култура двете неща са неразривно свързани.
Ние
не можем да си представим управлението като менеджмент, всекидневно управление на някакви процеси без властване. Това, което каза Юлиана, е показателно. Може, ето, видяхме, че в Белгия без властване може да има управление.
Центъра на Европейски съюз.
Добре, така че ние трябва първо това разграничение да направим, защото в името на доброто управление властта може да бъде разпръсната и в това. Няма нищо лошо. Лошо могат да забелязат само хора, които си представят властта като нещо неотменно, което трябва да бъде атрибут на един човек.
Да.
Затова
особено хората пристрастени към едноличното управление.
Това е нашата представа за властта. Властта в демократичните системи е нещо много по-различно. Не случайно, има редица инструменти и технологии, които именно да разпръснат властта така, че да е възможно управление независимо от властовите конфигурации.
Сега, една новина, която току-що идва, претен такава столицата, продължава гражданския протест, в който са се включили около стотина души. Те протестиращите развяват български знамена и скандират мафия до ограждението пред НДК. Опънали са плакати ГЕРБ Овър, те погребаха България. Протестиращите са опънали голямо българско 10-метрово знаме, свирят с свирки и скандират България, свобода или смърт. Звучат възрожденски песни, както и българския химн, български хора и други популярни песни. Протестиращите не са влизали в конфронтация с полицията. Остава засилено полицейското присъствие в района на НДК. Тази новина ме кара да ви попитам. Първо, дали протестите ще продължат? И в кой случай ще бъдат по-силни? В случай на управление за това, което говорихме до сега, което предлага очевидно Коалиция за България, или онова управление, за което говори Цветан Цветанов?
Правителство
на малцинството.
Малцинството.
На ГЕРБ.
Много малцинство.
Ключовата дума е диалог.
Страхил Делийски, да.
Непредставените. Това е ключовата дума. Тази конфигурация на властта, която не просто предложи, а успее да реализира в поредица от ясни конкретни стъпки диалог с непредставените, това ще бъде властовата конфигурация, която ще създаде някаква стабилност.
Това не може да бъде предложено от една партия.
В момента това не може да бъде направено.
Така че лоша или не лоша коалицията
Стефанов?
За което говори Страхил Делийски, коалицията е истинската демократична форма.
Да, но виждаме, че протестите се случват преди дори да имаме истинските резултати.
Не, те са прави, те предупреждават в момента.
Да, разбира се, но това имам предвид, че в момента дори само се разхвърлят някакви хипотетични коалиции и така нататък. Въпреки това, тези хора са там и най-вероятно ще стават още повече и още повече. И това вече е протест към всичко. Той не е насочен срещу ГЕРБ, не е насочен срещу БСП.
Абе, лозунгите са срещу ГЕРБ в интерес на истина.
Да, да, хубаво.
Поне на тези, които в момента протестират.
На тези, да, смисъл, ние не сме там, не може да кажем.
Други, естествено. Аз затова ви питам, коя конфигурация... Коя конфигурация ще ражда повече протести? Затова ви питам.
Ами, тя ситуацията е достатъчно сложна с предостатъчно проблеми за разрешаване, така че всяка една конфигурация да е достатъчно трудно да предложи конкретни решения. И както видяхме от предизборната кампания, решения нямаше или поне някакви програмни предложения и такива идеологически цели или дори само чисто икономически мерки, които да се предприемат. Този разговор беше ограничен до абсолютния минимум. Така че на този етап може само да гадаем какво биха предприели.
Ето, за това сте в студиото. Заповядайте, Анастас
Стефанов. Това, което ни сочите отвъд цифрите, изборните данни, е, че обществото не се интересува толкова от конфигурация, от реална политика и от разказ. Да, няма базов... За първ път от доста време няма базов разказ за това на къде трябва да върви държавата. Дали някой трябва да се наказва, дали ще се приеме в Европейския съюз и така, както е било в предишни изборни цикли.
Да, защото имаше други цели тогава.
Тоест, може би конфигурацията, която ще изгради по-общ единен разказ, може би тя ще е по-печеливша.
Тук много според мен точно Страхил определи един възможен и бих казала даже необходим вариант да се търси
с капацитет за разказ.
Търси непременно подкрепата и на онези, които са останали извън парламента, защото те събират немалка част от гласовете на българските избиратели.
Абсолютно. Ще проведе разговори с днес.
Да. Но въпросът ми е пак в контекста на това. Какво се случи с десницата? На къде отива десницата? Каква десница трябва на България? Ще я има ли? Защото несъмнено част от избирателите са гласували въпреки всичко за тях, но разбити. С кого ще се преговаря? С коя част на десницата? С цялата ли десница? Ще има ли някаква ферментация там? Какви са вашите прогнози? Защото едната, лявата част е горе-долу ясна. Центристите...
Ферментация вече...
Но в десницата, като се започне от ГЕРБ, мине се през ДСБ и се отиде до СДС, всички са се десница. Какво ще се случва? Дали има възможност ГЕРБ да обедини цялото дясно пространство? Ето сега удобен повод да говори, както вие прогнозирате с ДСБ, с СДС, с други десни партии и на базата на това да изгради наистина правителство на малцинството, но с една много широка извънпарламентарна подкрепа. И защо, какво ще се случва в дясното? Йордан Василев.
Аз се върна на разговора в началото, в който говорихме за демокрацията по принцип. Огромният проблем е, че в България дясното не е дефинирано. Дясното е на ниво диалектически материализъм и не ще да мръдна оттам. Просто, за съжаление, това е ситуацията в България. Да наречем ГЕРБ дясна партия, въобще партия е в строгия смисъл на политологичното понятие за политическа формация партия, е изключително несериозно.
Трябва да
си скъсаме диплом.
Така да е, ама тогава трябва да идете при Вилфред Мартенс и там да си ги скъсате. Защото той дойде,
кризата дойде,
поздрави, подкрепи и заяви еднозначно.
И се скри.
Хубаво.
Значи, това никога не е било лидер на такава сериозна политическа формация, международна, каквато представлява Европейска народна партия, да не даде пресконференция и да даде отговори на въпросите, които му задават българските журналисти. Това е драматично, но да се върнем всъщност на големия проблем. Дясното е в огромен вакуум. Дали ще успее да дефинира истинските принципи, които стоят зад една дясна политическа формация, защото в момента виждаме, че тези, които се номинираха и все пак носеха някакъв заряд на дясното от началото на прехода, вече не съществуват буквално в политическия мир. Или поне не са толкова представени, така че да могат да изразяват мнение, да формират мнение в обществото. От тук нататък...
За момент ще ви прекъсна, тъй като виждам...
Отворен въпрос.
Само за секунда ви прекъсвам, ще продължите. Виждам вече, че започват да влизат протестиращите в рукопашен бой с полицията пред НДК. Значи явно там ситуацията се усложнява. Така и още нещо. Според Сова Харис, при изчислените мандати, 101 ГЕРБ, 81 Коалиция за България, 34 ДПС, 24 Атака. Пак говорим за екзит пол. Не говорим за паралелни преброявания. Нищо, аз съм длъжна да казвам какви са данните, за да знаят нашите слушатели, а и вие в студиото. 101, 81, 34, 24. Йордан Василев, прекъснахме ви.
Нищо, разговорът остава отворен. Разговорът е първо предстои, защото всъщност формулирането на дясното е доста сложен процес. Той е духовен, той не е материален. Той стъпва на основи, които не могат да бъдат измервани с...
Абе тя десницата, докато само в духовното параметри. Се движи, стигна до положение по 1,9% да взима.
Никога не се е движила. Това е огромният проблем. Да не използвате ситуация, в която една политическа формация грубо нарушава всички демократични правила, потъпва свободата, потъпва правата на гражданите. И вие да не застанете и да поемете отговорността и да кажете всъщност... Това е огромен проблем за българската десница и да се припознавате с тази десница, означава, че точната дума е релативизъм, конформизъм, т.е. опит за преминаване така покрай капките и опит да се ползва политическата сила, за да може да се вадат едни чисто материални дивиденти.
Преди да говорим обаче и за диалози в дясно, трябва да се взема предвид, че една много голяма част от избирателите вече са оттеглили подкрепата си от дясното въобще и идеологически те не гласуват и не искат десни мерки. Протестите бяха леви, независимо от това какво произведоха, и вота, включително и за Атака, демонстрира... искане на избирателя да се провежда лява политика.
Да, нормално е. Не е вярно. В една вярно, тежка економическа криза, естествено, че левите искане ще са повече.
Трудът е изключително основна ценност на дясното. Трудът е основна ценност на дясното. Именно. Свободата е основна ценност на дясното. Тоест, може ли да има просперитет без да има свобода? Може ли да има социални, т.е. икономически субекти, т.е. говорим за свободен пазар, без да имаме свобода на личността, без да имаме защита от държавата, защото всъщност основният проблем е този, да защитим индивида от държавата.
Основните проблеми Юлиана се отнася до оттеглянето на подкрепата от дясното са самите реални процеси в дясното, защото дясното, което е познато от прехода, остана само един призрак, сянка от него. В момента по-голямата част от избирателите не знаят кой е СДС. Не знаят, освен господин Костов, кой е ДСБ. Те нямат никаква представа кои са представителите на тези формации, които се разцепиха не веднъж, не два пъти, които със собствените си действия предначертаха точно този упадък, който виждаме на тези избори. Така че това е проблема на десните избиратели, че те нямат... Те нямат за кой да...
Проблема на десните избиратели е, че няма икономика.
Страхил Делийски.
Също така, да.
Това е неправилната интерпретация. Така ни интерпретират, че всъщност икономиката е в основата на тясното.
Чуй ме. Какво имам предвид? Ако имаше икономика, тогава десния избирател, десния политик може се чувства в по-добриво и той може да интерпретира икономиката в понятията на свободата. Защото свободата, за която говориш ти, е преди всичко свобода на това ти сам да направиш това, което искаш и да дадеш, ако щеш да бъдеш икономически свободен субект. България нямаше икономически свободни субекти или бяха с много малко последните 4 години. И това е един огромен проблем на дясното, което десницата не успя да го артикулира. Не просто свободата, че да правя каквото и да е свобода, значи, да правя бизнес.
Докато вие тук спорите политологически, нещата около НДК се затягат доста. Граждани започнаха да търсят начин да отиват отвъд оградите. Полицията ги спира, започнаха да се удрят с знамена. Аз наблюдавам картината на няколко телевизии. Въобще става доста напрегнато около НДК. И веднага си задавам въпроса, къде са сега политиците? В тази ситуация къде са политиците? Иван Начев.
Аз исках да кажа, че огромният проблем на дясното беше, че тъй наречените елити на дясното пространство всъщност изкъсаха връзката с пъпната връзка с избирателя. И понеже преди малко говорихме за ГЕРБ, нека не хвърляме камък по умряло куче, защото то още не е умряло кучето. Какво имам предвид? Какво направи ГЕРБ? Изкара един провинциален елит и го се опита да го позиционира на национално равнище. Тоест, това, което десните не успяха да направят, нали, скъсвайки тая връзка, всъщност го направи ГЕРБ. Ако погледнем голяма част от депутатите, ние ще видим, че това са хора, които произхождат от провинциалния, условно казано, елит. Къде са политиците в тази ситуация? Ние виждаме. Може би някъде са при избирателите си.
Какви избирателите им са в момента около НДК?
Да.
Около НДК, там е пусната полицията, но ги няма политиците. Аз моля сондрежисорите да търсят нашите колеги в НДК. Да припомня, че Илияна Беновска, Деница Гацинска, Искра Милева и Деница Иванова са в НДК. Моля да потърсим нашите колеги, за да видим какво се случва в НДК от мястото на събитието.
Ами ако трябва да Юлиана си припомним преди няколко месеца на протестите, къде бяха тогава политиците?
Да, по същия начин. По същия начин.
Сега качиха кръвно. Сега може би победители от изборите.
Не прави ми впечатление.
Това е само един
председател. Студията са пълни с политолози, журналисти, социолози, всички други професии. Само политиците ги няма. Не започват пресконференциите. 10 без 15 вече. 21:45. Не започват пресконференциите. Върват само екзит полове. Няма резултати от паралелни преброявания. Хората пред НДК се вълнуват. Аз не мога да разбира в тази ситуация политиците какво правят.
Властта продължава да се търкаля по улицата в момента.
Абсолютно.
На политиците мястото те са свикнали да са в кабинетите. Улицата не е място.
Да, те в НДК са в разните стаи, които са им определени.
Именно, да.
Защо сега не слязат и не успокоят хората? Защо не отидат при хората?
Резултатът е,
Няма кой да бъде
кой ще успокои.
Ето ги резултатите от изборите. И това, което се случва в момента около НДК, това е част от резултатите от изборите.
Ние вече виждаме резултатите от точно това недоверие, от това изхвърляне на политически елит. И времето в предизборната кампания...
Аз много се надявам нашия екип да ни се обади от НДК, за да ни кажат какво се случва, за да не преразказваме картината на телевизиите.
Когато нямаме...
Да ви кажа, Бойко Борисов, когато вземе думата, с присъщия си холивудски инстинкт, както го определи посланник Байерли, ще заяви, че това са платени провокатори и с това въпроса ще се уреди.
Няма да се уреди въпроса, защото ако им каже в момента, че са платени провокатори, трябва да ви кажа, че ще стане страшно.
Извинявайте, че ви прекъсна.
Да, един момент, само за момента. Да, имаме връзка вече с нашия екип в НДК. Иляна, чуваме ли се?
Да, хора, чуваме се.
Кажи ми, моля ти се, какво става около НДК?
Намирам се на балкона на НДК, който е пред зала номер 10, като ще започнат, може би, в този момент пред конференциите, след обявяването на изборните резултати. Отгоре, на мястото, на което е преградено от метални заграждения, за да може допуска на хората да става по един цивилизован и регламентиран начин. Те са събрали около стотина души, звучи музика, има 3-4 български семена, които се вее. Светят 2-3 фенера, една факла и има, може би, тук не виждам, някъде около 10-15, може да се лъжа, самото полицай. На около стотина души.
Не, доста са полицаите, ние гледаме картина от много телевизии, се подава в момента.
Аз гледам отгоре хора, аз гледам все едно само самолет. Аз виждам всичко отгоре.
Да, имам полицаите, са много повече.
Полицаите, виждам хората, не знам какво виждате вие.
Виждаме полицаите, даже допълнително коли дойдоха, сега излизат нови полицейски части.
Значи полицейски коли, няма изобщо паркиране на тротоара, на пред тротоара. На идване има се една там, където паркира, почти пред на пилоните на НДК. Има една кола жандармерия, която е поставена още в самото влизане, страни от тези метални заградения зад тях, но те сигурно имат функция, да могат полицайите да влязат за момент, да приседнат, да се контролират нещата. Не зная кой, може би ти знаеш повече, аз съм слизала долу, тук само съвърлитам, кой ще се организира този съвет.
Моля, кой?
София, ето тук ми Палатко Гелария във Варна, ето протестна група.
Вие протеста ли? Да, за мен е тогава на омисто, който е протеста. Как си дадите?
Добрина
Алексия. Добрина Алексия, на филма. И кои си, чувате ли на хора?
Много, много лошо чуваме.
Това е Палатковия лагер от София, Палатковия лагер от Варна, бидел са определени хора от Пловдив и тя са Софийска протестна група.
И за какво протестират те?
Аз също ме имам манипулацията на изборите.
Манипулацията от тия страна?
От страна на ГЕРБ.
От страна на ГЕРБ.
Поне за сега.
Да, така осъщнявам.
Това за сега.
Какво визирате? Кой е Палатков лагер в София?
Той е в университета и да е народно
събрание. Това е за образованието или?
Не, Плотко биологер, който е от протестите от Орлохмо.
Кой ръководи в момента протестите? Да ги една сиганче?
Не, не. Една си много дава, няма нищо. Кога да легитимирам?
Това дава ли се легитимирам пред
медиите? Това вече трябва с медиите да се разбереш.
Да, а кой тук легитимира за
общата? Министерски има някой, който го организира като цяло. Просто бил с хора и отварна и отходи, да и спонтанно решиха, че кога да въртем да кажа протестите.
Тоест, те се бяха пригласили да дойдеш от Варна, след това си трябва 4 часа от ясно кара, нали?
Те обади с носите тръгват.
Те тръгват, да. И добре, и до къде ще дойде така?
Много добър въпрос.
Да?
Още, че в България има страшно много протестиращи, които са готови след изборите, но започнат протести на ново.
Защото?
Защото идеята е борбата срещу статуквото и никой не е казал, че тези избори са легитимни, разбира се, които се промяват изборния кодекс, която беше осуетена. Така че се първа предстои на новото.
Тоест, като вие ще искате втори избори, тези да се касират. Това ли? Добре. Ето, чухме.
Да.
Чухме. Я се сирил. Спасибо вам. Я се как се сирил. Разговарям с другите кореспондент, който е
Лансон. Илияна, може ли ти се по-близо до телефона? Не те чуваме.
Ами, това са възможностите.
Да, да, сега те чуваме добре, да. Сега те чуваме.
Добре, на чухте ли?
Да, общо взето...
Така, значи, изглед да подчерта е, че тези протести, един от които е в София, инициирано с хора от Палачевия лагер София, Палачевия лагер Варна, се искат касиране си от Пловдив. И казва, се искат касиране на изборите с цел да се премахне сегашното статукво, да влязат нови хора в политиката първо, да влязат нови хора в управлението второ, преди това с парламента и вероятно се поставя искане отново за борбата с монополите, за съживяване на българската икономика, за другото му образование, за здравеопазването и така, са все болни въпроси.
Да, да.
Това да казва, тук в момента танцуват, подскачат, няма агресивни действия. Да, полицаите наистина, когато очертаха, са доста.
Доста са полицаите, да.
Само до момент. Очевидно ставане броя на полицаите, трябва да протестирате.
Да.
Страни се взе са едни хора, които не могат да разговарят запад от протестите, по-скоро сега са зрители, но толкова са протестирате, така че това, което виждам, което очертава, като протестират лагер, е равностоен на броя на полицаите, да. Полицаите са в една смена. Но няма агресия, няма взаимоотношение между.
Ето сблъсъка минала преди, ние когато започнахме да ви търсим, тогава беше големия сблъсък. Илияна, как се очертават нещата? Кога ще започнат пресконференциите?
Тогава си хора въпроса, че ви ще не проръснявам се на идея, тогава ще започнат, дори имам леко съмнение,
да.
Може да не се чуят пресконференции, но това само мое субективно усещане.
Сериозно?
Да.
Добре, значи ние чакаме от вас знак, кога ще ви включваме отново и така от ДНДК, от мястото на събитието, Илияна Беновска. Току-що разбрахме от нея какво става с протестите, за какво протестират хората. Ще очакваме отново Илияна Беновска и останалите колеги, които са в НДК, да ни търсят за информация от мястото на събитието. Ние продължаваме от студиото на Радио К2, където са моите събеседници Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Иван Начев, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валерий Личев, Страхил Делийски. И така продължаваме нашите коментари от студиото. Поговорихме доста за дясното и какво ще се случва с дясното от тук нататък. Извън парламентарните. Онези, които в някои от случаите не се притесняваха да съобщат, че те участват в тази предизборна кампания, в тези избори, за да минат 1% и да получават държавна субсидия. Смятате ли, че това е голям повод? Смятате ли, че това наистина си заслужава да участваш в политическия живот, защото ще получиш държавна субсидия? И не е ли това изкривяване, в известен смисъл, отново на политическото в България? Да, Юлиана Гаджева.
Съгласна, по-страшното е не този стремеж, а самото му свободно изговаряне. След като ти можеш да си позволиш да застанеш пред обществото и да кажеш... един вид мене не ме интересува какво се случва в държавата, ние не искаме да управляваме, не се стремим да постигнем нещо, ние искаме да оцелеем с този минимум. Реално това е посланието.
Да.
Що за послание е това?
Да, но в същото време нека да се дадем сметка за нещо друго. Кой може да извършва нормална партийна дейност в България? Коя партия? Коя организация? Само тази организация, която има средства. В момента целият бизнес е... Еми тогава, съгласете се, че няма как тези дребни партии да провеждат каквато и да било от тук насетне кампания, ако те нямат средства. Така че това е за мен е съвсем разбираемо, тъй като, ето виждате, в предизборната кампания те не могат да си позволят елементарни неща, които можеха да си позволят големите политически сили. Така че това е един ресурс от тук насетне. Те как ще го употребят, Нали, може да го употребят така, както вие казвате, но може да го употребят по съвсем различен начин.
Въпросът не е да се бори за субсидия. Какво ще прави с тази
субсидия? Какво ще правиш с тази
даже
субсидия?
Защо много политическо да тръгнеш да се бори за
субсидия? Ще се върнем към проблема. Той е много голям, но току-що получаваме съобщение. Лидерът на Атака Волен Сидоров отказва коалиция с ГЕРБ. Атака можеше да е трета политическа сила, ако не беше откъснатия от нас вот, смята Сидоров. Още от изказването на Сидоров. Категорично отхвърли възможността за коалиция с ГЕРБ. Вариант за коалиране е невъзможен с партия, която извършила, цитирам дословно, куп подлости срещу парламентарната група на Атака и води антибългарска политика, посочи Сидоров. Удовлетворен съм, че нашата твърда позиция беше оценена през времето, заяви той. По думите му изборния резултат показва, че хората знаят кой продължава да представлява национализма в България. Ако не беше откъснатия вод, който се опитаха да направят, Атака щеше да бъде трета политическа сила и най-после ДПС да бъде отстранена от ролята на регулатор, каза Сидоров. И Атака би могла да състави правителство. Не знам защо отхвърляте този вариант, обърна се към журналистите Волен Сидоров. Избори до дупка не е нещо лошо и би било полезно. Изборите са демократичен акт. Не казвам, че искам, но са възможни, каза още лидерът на Атака. След малко ще ви помоля да коментирате и неговото изявление. Само за секунда, да, Юлиана, да довършим темата с извънпарламентарните, онези, които разчитат на държавната субсидия.
Аз точно това искам да кажа. Моята теза не е, че това е нали, субсидията като такава и средствата за партиите не са нещо важно и наистина основополагащо за дейността на всяка една партия. Моят проблем е в говоренето. Не може по този материалистичен начин да се подходи във време, когато има конкретни проблеми за решаване. Не можеш да се изправиш пред обществото и да кажеш ние искаме субсидия. Дори и това да е, може да се изговори по друг начин, както казаха колегите, да изложат програма, да кажат...
Не, аз не съм съгласна,
искаме...
че е по-добре да лъжат, да, че са много морални. Ето, в крайна сметка, целта е държавната субсидия.
Много по-малките партии извадиха много по-смислени, фокусирани.
На моменти точно така.
Да, чудесно, обаче те реално...
Ти речеш истинска политическа работа, имаше фокус върху
определени социални групи. Трябва да има някакъв минимум на добро възпитание на партиите. И подобно говорене за мен не е...
Защо мислите, че това не е добро възпитание? Напротив, според мен абсолютно добро, защото в крайна сметка има един основен проблем, че новосформираните политически образования, включително тези на част от протестиращите, не притежават средства, с които да водят нормален партиен живот и с които да влязат в една нормална политическа кампания. Те по презумпция са неравнопоставени. Така че ако те искат да участват и по-нататък, т.е. имат една по-дългосрочна визия от, освен тази в тези избори, какво ще се случи, съвсем нормално е да искат да получават държавна субсидия, защото това означава нормална политическа дейност, кампания, материали и всичко останало.
Обучения.
Обучения. Каквото можем да си помислим оттам насетне. Какъв ресурс могат да имат те? Освен това, виждате, че това е единственият ресурс, който може, да кажем, легитимно и прозрачно да се под някаква форма употребява. Така. В противен случай, веднага ще се кажем откъде дойдоха парите, както, например, може да си задаваме въпроса от 2005 година,
възможно
откъде
ли
дойдоха парите.
Само да завърша с едно изречение. Да, в крайна сметка, политическите ООД-та, чиято цел е само субсидията, те имат много кратък политически живот. Така че една следваща кампания тя ги отсява.
Проблемът е, че най-бедната страна в Европа има най-висок субсидия.
Държавна субсидия за партии.
Това е противоречие просто.
Но искам да ви попитам, пак да погледнем политически. Те каква субсидия ще получават? Заслужили се си, по закона ще си я получават? Каква е възможността? ГЕРБ плюс извън парламентарни политически сили или коалиция за България плюс извън парламентарни политически сили, за да се получи необходимото спокойствие в обществото, за да се проведат необходимите реформи и да се тръгва да се решават въпросите на икономиката.
Първо, правителството се гласува, след като се даде резолюция от европейските, американски и други партньори, правителството се гласува в парламент. За да имаме правителство, ние трябва да имаме някакво парламентарно мнозинство.
Това е процедурата, съгласна съм.
Оттам,
но ви питам как ще гарантираме общественото спокойствие,
след това,
за да се правят
значи,
реформи.
За да имаме формално правителство, трябва да има някакво парламентарно мнозинство, което да го гласува.
Така.
Оттам нататък технологията на властването и на управлението е въпрос в която да включи извън парламентарните партии, вече въпрос на политически...
Като ги гледате...
Как да кажа? На политическо виждане и на политически майсторлък.
Не бягайте от конкретния отговор. Като виждате тези, които са с най-висок процент извън парламента и виждате онези, които успяха да влязат в парламента, този диалог възможен ли е? Този диалог може ли да бъде успешен? И може ли да се разчитаме, че в държавата ни ще има спокойствие, за да се решават икономическите проблеми? Защото аз като гражданин на Република България най-много се вълнувам.
Казвам ви го директно, защото ме питахте. Според мен ГЕРБ могат да говорят с непредставените партии,